Luqaas boqonnaa 11. Yesus iddoo tokkotti in kadhata ture. Kadhannaa isaa erga dhaabee booddee bartoota isaa keessaa tokko,
"Yaa gooftaa, Yohannis bartoota isaa akkuma barsiise kadhachuu nu barsiisi"
jedheen. Kanarratti inni,
"Yommuu kadhattan akka kanatti fufee jirutti kadhadhaa. Yaa Abbaa, yaa isa Waaqarra jirtu Abbaa keenyaa, maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqa irratti akka ta'u, akkasuma immoo lafa irratti haa ta'u. Soora harraa bor nu barbaachisu guyyuma guyyaan nuuf kenni. Cubbuu keenyas nuuf dhiisi. Nus immoo warra nu yakkan hundumaaf hin dhiifna. Qoramattis nu hin galchin. Hamaa nu oolchi malee" jedhaa.
Jedhee isaan barsiise. Yesus yommus barattoota isaatiin,
"Isin keessaa tokko fira yoo qabaate, firri isaa sun immoo halkan walakkaa gara isaa dhaqee, 'Yaa hiriyaa ko, buddeena sadii anaaf liqeessi. Firri koo tokko karaa utuu adeemuu ammuma kana mana kootti gorraan waanan dhiyeessuuf dhabe' in jedhaan. Hiriyaan isaa sun immoo mana keessaa, 'Obboleessa ko, ana hin dhamaasin. Balballi cufameera. Ijoolleen koosi anaa wajjin sireerra jiru. Rafaniirus. Ani immoo danda'ee ka'ee siif hin kennu' in jedhaan ture. Isinittan hima, firummaa isaa ilaalee ka'ee yoo buddeenicha kennuufii baateyyuu waan inni deddeebisee ija jabaatee kadhateef ka'ee kan isa barbaachise hin kennaaf
jedhe.
Egaa isinittan hima, kadhadhaa isiniif hin kennamaa. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata. Kan barbaadus hin argata. Balbala kan rukutuufis hin banama. Isin keessaa abbaa kan ta'e ilmee isaa buddeena yoo kadhate, isa inni kadhate dhowwatee dhagaa kennaa fiire? Qurxummii yoo kadhate, qurxummii isa inni kadhate dhowwatee bofa kan kennuuf jiraare? Yookiis ilmi isaa hanqaaquu yoo kadhate, torbaanqabaa in kennaafiire? Egaa isin hamoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessanii fi kennaa gaarii kennuu erga beektanii, abbaan keessanii inni Waaqarraa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhatanii fi hafuura qulqulluu kenna?"
jedhe. Yesus hafuura isa nama tokko arraba hidhee ture baase. Erga hafuuricha hamaan keessaa ba'ees, namichi arrabni isaa hidhamee ture dubbachuu jalqabe. Namoonnis guddaa dinqisiifatan. Jara keessaa kaan garuu,
"Inni humna Bi'eelzebuul hangafa seexanootaatiin hafuurota hamoota baase"
jedhan. Warri kaan immoo isa qoruudhaaf milikkita Waaqarraa akka isaan agarsiisuuf gaafatan. Inni garuu waan isaan yaadan yommuu beeke,
"Biyya kamillee taanaan tokkummaan isaa yoo gargar cabe, mootummaan isaa dhaabatee hin turu. Maatiin tokko wal didee yoo gargar ba'e, manni suni in diigama. Egaa seexanni seexana irratti yoo ka'e, mootummaan isaa attamitti dhaabachuu danda'a? Kana jechuun koos isin humna Bi'eelzebuuliin hafuurota hamoota baasaa waan anaan jettaniif. Yoo ani humna Bi'eelzebuuliin hafuurota hamoota baase, ijoolleen keessan immoo maaliin baasu? Kanaaf ijoollee dhumti keessanii isinitti in farachiisu. Ani garuu humna Waaqayyootiin hafuurota hamoota kanan baasu erga ta'e, mootummaan Waaqayyoo isin irratti dhufeera. Namni jabaan mi'a lolaa qabu hundumaa qopheeffatee mana isaa yommuu eeggatu, qabeenya isaa hundinuu nagaatti eegamaaf. Garuu namni isa irra jabaatu itti dhufee yoo isa mo'e, mi'a lolaa inni amanate hundumaa isa irraa in fudhata. Galees boojuu isaa ni hirmaata. Eenyullee gara koo yoo ta'uudhaa baate, mormituu kooti. Akkasumas na gargaaree kan walitti hin qabne in bittimsa"
jedheen.
Hafuurri hamaan nama keessaa yommuu ba'u, iddoo itti aara galfatu barbaaduuf lafa bishaan hin jirre keessa deddeebi'a. Iddoo barbaaddatees yommuu dhabu,
"Mana koo isan keessaa ba'ettan deebi'ee gala"
jedha. Yammuu deebi'ee dhufus manichaa haramee qopheeffamee argata. Kana booddees dhaqee hafuurota torba kan isarra hammaatan ofitti dabalee hin dhufa. Isaanis manichatti galanii keessa taa'u. Jireenyi namicha sanaa inni gara booddee isa duraa irra kan itti hammaatu in ta'a
jedhe. Yesus utuu kana dubbachaa jiruu namoota achi turan keessaa dubartiin tokko sagalee ishee dhageessiftee,
gadameessi si baatee fi harmi ati hoote haa gammadan
jette. Inni garuu deebisee fi
keessumatti immoo dubbii Waaqayyoo dhaga'anii kan raawwatan haa gammadan
jedheen. Namoonni baay'atanii gara isaatti yommuu dacha'an Yesus,
dhaloonni kun dhaloota hamaa dha, milikkita barbaada. Garuu milikkita Yoonaas raajichaa irraa kan hafe milikkinni biraa hin kennamuuf. Yoonaas warra Nanawweetii fi milikkita akka ta'e, akkasumas ilmi namaa dhaloota si'anaatii fi milikkita hin ta'a. Mootuun biyya gara mirgaa guyyaa firdiitti dhaloota si'anaa kanaa wajjin kaatee in mul'atti. Ittis in farachiifti. Isheen ogummaa Solomoon dhaggeeffachuudhaaf biyya fagoodhaa dhufteetti. Amma garuu kunoo Solomoon irra kan caalu as jira. Namoonni Nanawwee guyyaa firdiitti dhaloota si'anaa wajjin ka'anii in dhiyaatu. Ittis in farachiisu. Isaanis lallaba Yoonaas raajichaa dhaga'anii yaada garaa isaanii gaddarataniiru. Amma garuu kunoo Yoonaas irra kan caalu as jira.
Isaaniin jedhe,
hoomtinuu ibsaa qabsiisee boolla keessa yookiis guuboo jala hin kaa'u. Warri mana sanatti ol galanii ificha akka arganiif baattuu ibsaa irra ka'aa malee. Iji kee ibsaa dhagna keetiiti. Iji kee fayyaa yoo ta'e dhagni kee hundinuu ifaa in ta'a. Garuu iji kee dhukkubsataa yoo ta'e dhagni kee dukkanaa'aa ta'a. Kanaafis ifni si keessa jiru dukkanaa akka hin taaneef eeggadhu. Egaa dhagni kee guutummaatti ibsaa erga argate, kutaa dukkanaa'aa tokko illee si hin qabu erga ta'e, akkuma ibsaan qara isaatiin siif ibsutti dhagni kee guutummaatti ifa in ta'a
jedhe. Yesus dubbicha afaan yommuu fixe, Fariisichi tokko nyaataaf mana isaatti isa waame. Inni yommus ol galee maaddiitti taa'e. Fariisichi sun Yesus akka amala isaatiitti utuu harka hin niqatin nyaatatti akka dhiyaate yommuu arge in dinqisiifate. Gooftaan garuu,
yaa Fariisota nana, kubbayyaadhaa fi waciitii duuba duuba isaa in qulleessitu. Garuu keessi keessan sassataa fi hammeenyaan guutuudha. Isin gowwoota nana, duuba isaa isa uumetu, keessa isaas immoo uume mitire, qodicha keessaa isa jiru hiyyeessaaf kennaa. Kanaa achi hundumtisaa qulqulluu isiniif ta'a. Garuu Fariisota nana, isiniif wayyoo! Kan baala keefoo, kan inchilaalaa, kan raafuus kudhan keessaa tokko Waaqayyoof hin kennitu. Garuu namaaf dhimmuu akkasumas jaalala Waaqayyoo hin dhiiftu. Kudhan keessaa tokko baasuu utuu hin dhiisin, isa kanas immoo raawwachuun isiniif ta'a ture. Fariisota nana, isiniif wayyoo! Mana sagadaa keessaa taa'umsa olaanu hin jaallattu. Gabaattis gugguufanii nagaa akka isin gaafatan hin feetu. Isiniif wayyoo! Isin akka awwaala lafti isaa hin beekamneeti. Namni utuu hin hubatin irraa adeemee of xureessa
jedheen. Barsiisota seeraa keessaa tokko,
yaa barsiisa, dubbii kana hundumaa yommuu dubbattu nus immoo tuquu keeti
jedheen. Deebisee Yesus,
yaa barsiisota seeraa nana, isiniifis wayyoo! Ba'aa ulfaataa dugda namaatti feetu. Ofii keessanii garuu qubayyuu itti hin buuftan. Isiniif wayyoo! Raajota warra abboonni keessan ajjeesanii fi isin immoo awwaala ijaartu. Isin ofii keessanii kan abboonni keessanii hojjetanii dhugaa itti baatan, ittis walii galtan. Isaan raajota ajjeesan, isin immoo warra du'an sanaa fi awwaala ijaartu. Waaqayyo ogummaa isaatiin akkuma dubbate, raajotaa fi ergamoota isaanittan erga kanii ergaman keessaa kaan in ajjeesu kaanis in ari'atu jedhe. Kunis immoo dhiigni raajota hundumaa inni uumama biyya lafaatii jalqabee dhangala'e dhaloota si'anaa irraa akka barbaadamuuf dhiiga Aabeelii jalqabee hamma dhiiga Zakkaariyaas isa iddoo aarsaa fi balbala mana qulqullummaa gidduutti harka namaatti du'eetti. Dhugumaan isinittan hima dhiigni isaanii dhaloota kana irraa hin barbaadama. Barsiisota seeraa nana isiniif wayyoo! Banaa balbala beekumsaa namoota duraa fuutaniittu ofii keessanii bantanii ol hin galle, warra ol galuu barbaadan immoo akka hin galleef dhoowwitaniittu
jedhe. Yesus yommuu achi adeeme barsiisonni seeraa fariisonnis itti aaranii waan baay'ee irratti isa dubbachiisuu yaalan. Kana gochuun isaanii immoo riphanii dubbii afaanii fuudhuudhaaf ture.